Το θέμα είναι η κρίση ως πρόκληση και ως ευκαιρία στα πρόσωπα και στην οικογένεια. Κάθε κρίση και κάθε δυσκολία γίνεται η δυνατότητα για ζωή. Το αδιέξοδο είναι πάντοτε ευκαιρία επίγνωσης. Η έννοια της κρίσεως εδώ στο θέμα συνδέεται με το πρόσωπο, με την οικογένεια και κατ' επέκταση με τη σχέση. Αυτό μπορούμε να το προβάλλουμε και στην πνευματική ζωή, όπου η σχέση μας με τον Θεό πάντοτε συνδέεται και με το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Στο βαθμό που ο άνθρωπος αποκτά επίγνωση υπάρξεως, στο βαθμό που ο άνθρωπος βρίσκει το νόημα της ζωής, ανάλογα καθορίζεται και η ποιότητα της σχέσης τους με τα άλλα πρόσωπα. Είναι άμεσα συνδεδεμένα τα δύο αυτά. Και στην πνευματική ζωή η αρχή της πορείας ξεκινάει από την αποτυχία. Δεν πρόκοψε κανείς πνευματικά εάν δεν είχε την προσωπική αίσθηση της αποτυχίας, την εμπειρία του υπαρξιακού κενού. Όσο ο άνθρωπος καλύπτει αυτό το υπαρξιακό κενό με το κοσμικό σύστημα της ψυχολογικής του ικανοποίησης, ακυρώνει αυτή τη δυνατότητα να συναντηθεί με τον Θεό. Κατά συνέπεια λοιπόν, η αρχή της πνευματικής πορείας ξεκινάει από μια προσωπική κρίση. Και δεν γίνεται αλλιώς. Η κρίση οριζόμενη ως αδιέξοδο, ως συντριβή, ως μετεωρισμός, ως απουσία νοήματος. Να δούμε, ο Άγιος Ιλουανός που έζησε αυτή την πορεία, όπου μέσα από την αναζήτηση του Θεού και την προσωπική πάλι με τον προσωπικό Θεό, διαμορφώθηκε μέσα του μια στάση ζωής και ένα ήθος ζωής. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιουλιανός σε μια προσευχητική του αναφορά: «Σε παρακαλώ, ελεήμον Κύριε, να σε γνωρίσω με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος όλοι οι λαοί της γης, όπως αξίωσες εμέ τον αμαρτωλό να σε γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα, μακάρι να σε γνωρίσουν το ίδιο οι λαοί της γης και να σε εμνούν μέρα και νύχτα. Γνωρίζω, Κύριε, πως αγαπάς το λαό σου, αλλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την αγάπη σου και θορυβούνται όλοι οι λαοί της γης, και οι σκέψεις τους είναι σαν τα σύννεφα που τα παρασύρει ο άνεμος σε όλα τα μέρη. Οι άνθρωποι έχουν λησμονήσει εσένα, το δημιουργό τους, ζητούν την ελευθερία τους, χωρίς να εννοούν πως εσύ είσαι ελεήμων και αγαπάς τους μετανοούντες και τους δίνεις την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κύριε, Κύριε, δώσε την δύναμη της χάρης σου για να σε γνωρίσουμε το Άγιο Πνεύμα όλοι οι λαοί. Αν σε υμνούν, Ας σε υμνούν χαρούμενοι, όπως έδωσες και σε μένα τον βδελιρό τη χαρά της επιθυμίας σου. Και ελκύεται αχόρταγα η ψυχή μου προς την αγάπη σου μέρα και νύχτα. Αυτή λοιπόν είναι η εμπειρία του Αγίου Συλλιονού. Που η προσωπική του εμπειρία δεν είναι άσχετη με όλους τους λαούς της γης. Η προσωπική κρίση που ζει ο ίδιος σε αυτή την αναζήτηση περιέχονται όλοι οι άνθρωποι, όλο το ανθρώπινο γένος. Έτσι, το πρόβλημα όλου του κόσμου είναι και προσωπικό μας πρόβλημα. Και το προσωπικό μας πρόβλημα αφορά όλο το ανθρώπινο γένος. Δεν είναι πράγματα ατομικά. Δεν είναι πράγματα ιδιωτικά. Όταν αναζητάς την αλήθεια για σένα, για το πρόσωπό σου, αυτό δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Αφορά το όλον. Το χαρακτηριστικό της αλήθειας είναι η καθολικότητα και η οικουμενικότητα. Δεν μπορείς με μια δόση ναρκισιστικής ικανοποίησης να λες ότι γεύτηκες την αλήθεια και γνωρίζεις την αλήθεια. Η αλήθεια προϋποθέτει το προσωπικό κόστος. Και αυτό το προσωπικό κόστος περιλαμβάνει την κρίση όλου του κόσμου. Περιλαμβάνει τον πόνο όλου του κόσμου. Δεν μπορεί να ονομάζεσαι χριστιανός αν θέλεις να πας στον παράδεισο για να νιώθεις την ευχαρίστηση ότι αιώνια σώθηκες, δηλαδή να νιώθεις μια αιώνια ευχαρίστηση. Ο παράδεισος είναι η προσωπική μετοχή και σχέση στο πρόσωπο του Χριστού και δια του Χριστού με κάθε άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό που εκφράζει ο Άγιος Συλλιονός είναι το πανανθρώπινο και αιώνιο πρόβλημα του ανθρώπου. Να γνωρίσει τον Κύριο. Είτε αυτό το αντιλαμβάνεται είτε όχι. Δηλαδή, η φύση μας έχει άπειρη ανάγκη και άπειρη έφεση και άπειρο πόθο για το άπειρο. Για τον άπειρο. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ήρθε στην ύπαρξή του, η μέγιστη του ανάγκη, το βασικό του αίτημα, το κορυφαίο αίτημά του είναι η αναζήτηση του Θεού. Είτε αυτό το κατανοεί και έχει επίγνωση αυτού του πράγματος είτε όχι. Τα πάθη, οι εξαρτήσεις, οι αμαρτίες είναι αστοχία αυτού του αιτήματος. Δηλαδή, έχουμε αυτό τον πόθο για το όλον, για το άπειρο. Όταν δεν το ικανοποιούμε αυτό, το υποκαθιστούμε με τα πάθη μας που έρχονται να καλύψουν αυτό το κενό. Όταν στερείται η καρδιά μας την αλήθεια, νιώθουμε ένα μεγάλο κενό μέσα μας. Και αυτό το κενό κάπως πρέπει να το καλύψουμε. Τότε έρχονται τα πάθη που παίρνουν την θέση του Θεού. Οι εξαρτήσεις μας παίρνουν τη θέση του Θεού. Είναι λοιπόν η αμαρτία εκτροπή αυτής της βαθιάς ανάγκης για την αλήθεια, για τον Θεό. Τότε τι κάνουμε? Θεοποιούμε και ειδωλοποιούμε τη ζωή μας και τις πράξεις μας για να καλύψουμε αυτό το κενό. Δηλαδή, η δουλειά μου για μένα είναι το παν. Η οικογένεια μου είναι το παν. Τα παιδιά μου είναι το παν. Η ανάγκη μου να με αναγνωρίσει ο κόσμος είναι το παν. Είναι ο Θεός μου. Είναι τα είδωλά μου. Και ο εαυτός μου, οι ιδέες που έχω, οι στόχοι που έχω είναι το μεγαλύτερο είδωλο. Δηλαδή, ειδωλοποιώ την ύπαρξή μου. Την κάνω είδωλο και την προσκυνώ. Δηλαδή, θεοποιώ τη ζωή μου. Μια τέτοια εκτροπή μπορεί να υπάρξει και στην πνευματική ζωή. Δηλαδή, η άσκησή μου, η αρετή μου, η ελεημοσύνη μου, η φιλανθρωπία μου, να μην είναι ένας τρόπος όπου προσπαθώ να τιμήσω και να διαφυλάξω την σχέση και να εκφράσω την εμπειρία της αγάπης του Θεού, αλλά να είναι μια προσπάθεια να δικαιώσω τον εαυτό μου, να κτίσω την εικόνα του εαυτού μου, να φτιάξω το είδωλο του εαυτού μου όπου θα το προσκυνώ. Ακόμη και μια σχέση γάμου. Αντί να είναι μια σχέση κοινωνίας, συντροφίας σε αυτή την κοινή εμπειρία ζωής, στην ουσία ο γάμος υποκαθιστά τον Θεό. Και όταν ο γάμος υποκαθιστά τον Θεό, τότε έχω πολύ μεγάλες απαιτήσεις από τη σχέση μου. Όταν για μένα το παν είναι η οικογένειά μου, τότε αυτόματα έχει μεγάλη δύναμη η επιτυχία της οικογένειάς μου μέσα στη συνείδησή μου και μεγάλη συντριβή η αποτυχία της οικογένειάς μου. Δηλαδή αποκτούν μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που έχουν. Έτσι την οικογένειά του κανείς προσεγγίζει με ένα άγχος, με έναν φόβο, με μια αγωνία. Βλέπει τα πράγματα με μια εσωτερική πίεση. Αποτέλεσμα του γεγονότος ότι απολυτοποιείται το μέγεθος της οικογένειας, γίνεται είδωλο, γίνεται ο Θεός μου. Έτσι καταδικάζω την σχέση, καταδικάζω την οικογένεια και δεν μπορώ να έχω πραγματική ελεύθερη σχέση προσώπων μέσα στην οικογένεια. Να το πούμε πιο απλά για να καταλάβουμε. Αν για μένα, επειδή είμαι ένας καλός χριστιανός, θέλω να φτιάξω μια καλή οικογένεια και καλά παιδιά, τότε το παν για μένα είναι τα παιδιά μου να γίνουν τέλεια. Με αυτή τη διάθεση καταπιέζω και τον εαυτό μου και, και τον σύζυγό μου, τη σύζυγό μου και τα παιδιά. Και εάν αποτύχουν τα παιδιά ή προσβάλλουν τις επιδιώξεις ή τους στόχους μου, τότε αποκτά απόλυτη αξία αυτή η αποτυχία και δεν δίνει δυνατότητες και ελπίδες προσωπικής ανάπτυξης. Όταν τα παιδιά μου θα υπηρετούν τη φαντασία μου και θα υπηρετούν την ανάγκη μου να γίνει Θεός αυτό που είναι για μένα σημαντικό, δηλαδή η οικογένεια, τότε δεν μπορεί να υπάρχει σχέση, δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία, δεν θα μπορεί να υπάρξει σεβασμός της ιδιαιτερότητας της κλίσης των παιδιών. Αλλά τα παιδιά καθυλώνονται κάτω από την ανάγκη μου, το είδωλο της οικογένειάς μου, να μπορώ να το προσκυνώ, να το θαυμάζω. Αυτό όλα λοιπόν έρχονται να υποκαταστήσουν το κενό της απουσίας του Θεού. Η ανάγκη λοιπόν πλουτισμού, η εκμετάλλευση, η εξουσιαστικότητα, ο πόθος της ευτυχίας, η αγωνία αναγνώρισης και επιτυχίας είναι στοιχεία που μαρτυρούν την έλλειψη ζωής. Το παράδοξο είναι ότι εμείς τη ζωή την ταυτίσαμε με αυτά τα δεδομένα. Θεωρούμε ζωή αυτά τα πράγματα. Αυτό που είναι η προσβολή της ζωής. Θεωρούμε ζωή δηλαδή την δυνατότητα αυτό το αστικό, μικροαστικό, αστικό χριστιανικό όνειρο να εκπληρωθεί για την οικογένεια και τη ζωή. Ο πολιτισμός, η ευτυχισμένη ζωή, η επιτυχημένη ζωή, η αναγνώριση του κόσμου, όλα αυτά λοιπόν είναι ο πνευματικός μας πλουτισμός που έρχεται να καλύψει το εσωτερικό, το υπαρξιακό, το πνευματικό κενό. Και όλα αυτά δεν είναι καρπός μιας εμπειρίας προσωπικής σχέσης με τον Θεό ή με τον άνθρωπο, γιατί αυτά δεν είναι κακά από μόνα τους, γιατί αυτό που ελέγχεται γενικά στην πνευματική ζωή αλλά και σε κάθε πράξη δεν είναι αυτό που φαίνεται αλλά το κίνητρό τους. Εμείς σε μια κατάσταση αφασίας κρίνουμε τα πράγματα εξωτερικά, δεν πάμε στην αιτία, βλέπουμε το σύμπτωμα και δεν πάμε σε αυτό που προκάλεσαν συμπτώματα και δεν αναγνωρίζουμε το πραγματικό πρόβλημα. Η ανάγκη τέλος πάντων αυτών των επιδιώξεων μαρτυρεί την έλλειψη ζωής, την απουσία ζωής. Το κέρδος καθορίζεται όχι από τις σχέσεις αλλά από τα πράγματα. Μια ασθένεια όμως που δεν έχει συμπτώματα είναι επικίνδυνη. Όσο ζούμε με έναν τρόπο ζωής που δεν έχει νόημα, έναν τρόπο ζωής που δεν απαντά στο υπαρξιακό ερώτημα ποιος είμαι, από πού έρχομαι και πού πάω, όταν τα πράγματα πάνε καλά στη ζωή μας και βολευόμαστε αυτήν ό,τι πιο τραγικό. Το πιο τραγικό λοιπόν, να το πούμε πιο απλά, που ακυρώνει την ύπαρξή μας και τις δυνατότητές της, είναι όταν είμαστε καλά, βολεμένοι και δεν έχουμε νόημα ζωής. Δηλαδή καθυλώνεται τελείως ο άνθρωπος, χάνει την χαρά. Όταν χρονίσει αυτή η κατάσταση, δηλαδή η ζωή μου να πάει ρολόι, να πίνω όλα καλά όπως τα στόχευα, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, και ταυτόχρονα μην έχω αναζήτηση νοήματος, αυτό νεκρώνει τον άνθρωπο και βαθμιαία του γεννά μια ανία, μια κατάθλιψη, και ο άνθρωπος σκοτώνει τότε και ψυχολογικά το συναισθημά του και χάνει την ικανότητα να χαίρεται, όπως και δεν έχει την δύναμη να χειρίσει και τη θλίψη του. Είναι ένας νεκρός ψυχολογικά άνθρωπος. Δεν έχει εσωτερικές εντάσεις στη ζωή του με την έννοια του πάθους και της επιθυμίας, και παίρνει σε μια χαλαρότητα εσωτερική. Ακούει πράγματα πολύ δυνατά και δεν τον αγγίζουν. Μπαίνει σε ένα πνευματικό χώρο, συντελούνται συγκλονιστικά πνευματικά γεγονότα και δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Αυτό το ίδιο είναι που παθαίνει και ο χριστιανός. Όταν από μικρός είναι στην εκκλησία ή στα κατηχητικά ή στη μυστηριακή ζωή, ας υποθέσουμε, χωρίς όμως αυτό να είναι προσωπικό του βίωμα μέσα από μια προσωπική σύγκρουση και πάλι με τον Θεό, αλλά είναι μία οχύρωση, γιατί είναι καλό παιδάκι και κάνει αυτά που λέει κλεισί και είναι ηθικό παιδάκι, και ταυτόχρονα δεν θέτει ερωτήματα ενώπιν του Θεού, μια ζωντανή σχέση, αργά ή γρήγορα αυτή η σχέση θα βαλτώσει και ο άνθρωπος περνά από μια πνευματική κατάθλιψη. Είναι ανόρεκτος για τα πάντα. Δηλαδή ο εσωτερικός του οργανισμός χάνει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται και να γεύεται. Είναι αυτά τα χριστιανικά ούφο που έχουμε στην εκκλησία, που τέτοιοι είμαστε. Δηλαδή είναι φοβερό. Είναι καλύτερα να αμαρτάνεις και να έχεις την αίσθηση ότι κάτι γίνεται μέσα σου, υπάρχει ζωή, παρά να σε κάθος πρέπει και όλα είναι νεκρά. Όταν λοιπόν η δομή του πολιτισμού και της κοινωνίας μας καθορίζεται από το κυνήγι του κέρδους και της αποθέωσης του ατόμου και του ιδιωτικού συμφέροντος, τα πράγματα εξάπαντος θα οδηγήσουν σε αδιέξοδο και συγκρούσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Όπως και σε μία σχέση. Εάν το κέντρο της σχέσης, είτε μιλούμε για φιλική σχέση, είτε εργασιακή σχέση, είτε σχέση γάμου, τότε εάν κεντρικό σημείο είναι η ατομική οχύρωση του ανθρώπου, η διασφάλιση του ατομικού του κέρδους, και προσπαθεί ο άλλος να του γίνει αφορμή να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και όχι η πρόκληση σχέσης προσωπικής, εξάπαντος αυτή η σχέση αφήνει συγκρούσεις και έχθρα και ανταγωνισμό. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή λέμε μια σχέση είναι ανταγωνιστική. Αυτό δεν είναι τυχαία. Πρέπει να είναι τους λόγους γιατί είναι ανταγωνιστική μια σχέση. Γιατί μια σχέση είναι ανταγωνιστική? Γιατί ο άνθρωπος ζητεί κάτι άλλο από τον σύντροφό του. Ζητεί να ικανοποιήσει κάποια του ανάγκη, κάποιο του στόχο, κάποια του βλέψη που είχε, κάποια του προσδοκία. Όσο λοιπόν δεν ικανοποιούνται οι προσδοκίες μας σε μία σχέση, αυτό φέρνει ένταση για σύγκρουση. Και τον άλλον τον βλέπουμε από αφορμή, εύκολα ένας άνθρωπος από αφορμή κέρδους μπορεί να γίνει εχθρός μας, να γίνει αντίπαλος. Αυτό λοιπόν και σε διαπροσωπικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο έτσι είναι. Ο ατομικιστικός τρόπος ζωής οδηγεί εξάπαντο σε σύγκρουση και σε αδιέξοδο. Και αλλήμωνα αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Στον αντίποδα αυτής της θεώρησης βρίσκεται ο λόγος της αγάπης και της ταπείνωσης του Κύριου μας, που καταξιώνει την σχέση και οδηγεί στην ενότητα. Πώς μπορεί να ξεκαθαρίσει κανείς την ποιότητα μιας σχέσης, γιατί υπάρχουν πολλών μορφών σχέσεις. Ακόμη και μια εχθρική σχέση είναι σχέση. Πώς μπορεί να εξετάσει, να ελέγξει αν μια σχέση είναι αληθινή και αν έχει ποιοτικά στοιχεία, είναι ο βαθμός ενότητας είναι η ενότητα. Όπως και ένα εκκλησιαστικό σώμα και κάθε σώμα την υγεία του την εκδηλώνει όχι με τα εξωτερικά φαινόμενα αλλά με την η δυνατότητα ενότητας, συνεννόησης, κατανόησης. Μια υγιής λοιπόν σχέση οδηγεί και στην πιο χρηστή διαχείριση της ζωής και των αγαθών μας. Ο άνθρωπος συγκρούεται γιατί θέλει να κερδίσει περισσότερα. Αυτή η σύγκρουση φέρνει διχασμό, φέρνει κομμάτιασμα. Και αυτό το κομμάτιασμα φέρνει την μη αποτελεσματικότητα ακόμα και στη μορφή του κέρδους και των υλικών αγαθών. Αντιθέτως δε, η συνεργασία που για να γίνει προϋποθέτει την προσβολή της ατομοκεντρικότητας και του εγωισμού φέρει καλύτερο αποτέλεσμα και σε αυτό το τομέα. Δεν είναι τυχαίο που λέει ο Κύριος θα λάβουμε εκατονταπλασίων και σε αυτή και στην άλλη ζωή. Μα αυτή την είναι το λέει. Η ενότητα καρποφορεί σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, η κρίση λοιπόν των ημερών μας που εκδηλώνεται ως οικονομικό γεγονός στην ουσία για τον άνθρωπο που θέλει να εμβαθύνει είναι σημάδι μιας πνευματικής παθογένειας. Να το αναλύσουμε αυτό λίγο περισσότερο. Να δούμε ανάλογα με το τι στάση και τι διάθεση και τι ψυχική διάθεση βγάζει στον άνθρωπο αυτή η κρίση οικονομική είναι αποκαλυπτική της εσωτερικής μας αλήθειας. Η μελαγχολία που νιώθει ο άνθρωπος μπροστά σε μια τέτοια κρίση φανερώνει και το πόσο έχει επενδύσει την χαρά της ζωής στα πράγματα και τα χρήματα. Ανάλογα πόσο μας απασχολεί αυτή η έννοια της κρίσεως δηλώνει και για μας τι ήταν σημαντικό τελικά. Ποια ήταν η αξία της ζωής μας. Μπορεί να λέω ότι για μένα είναι να πάω στον παράδεισο. Για μένα είναι να βρω τον Θεό. Αυτό σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να είναι αλήθεια. Και να το εννοεί ο άνθρωπος. Όμως πρακτικά, αν καταβάλλεται από μια τέτοια κρίση, σημαίνει ότι άλλος ήταν ο Θεός σαν εσωτερική επιλογή και άλλος ο Θεός στα λόγια. Η ανασφάλεια που τον κυριεύει τον άνθρωπο δηλώνει την απιστία του και την πεποίθησή του ότι η ικανότητα να ζήσει εξαρτάται από αυτόν και τα έργα του. Να τι άλλο δηλώνει η ανασφάλεια. Δεν δηλώνει μόνο η ανασφάλεια, ας υποθέσουμε μια ολιγοπιστία που στο κάτω-κάτω αυτό εξαρτάται και από τη χάρη του Θεού. Αλλά δηλώνει τη μειονεξία μας ότι όλα για να πάνε καλά πρέπει να περάσουν από τα χέρια μας. Πρέπει να ελέγχουμε τα πράγματα και τη ζωή μας για να έχει αποτέλεσμα. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτή τη βεβαιότητα, την ισχυρή γνώμη που στην ουσία καλύπτει η μειονεξία του, άλλο τι φαίνεται, και δεν εμπιστεύεται και τους υπολείπους στην ζωή του, τότε εκφράζει την σιγουριά και την εγωκεντρική πεποίθηση ότι αν όλα δεν ελεγχθούν από αυτό δεν θα πάνε καλά. Αυτό τον κάνει να λειτουργεί αποσπασματικά, απομονωμένα από τους άλλους ανθρώπους και κατακριτικά. Δηλαδή, λέει ο άνθρωπος, ξέρετε, ο πιο ανασφαλής άνθρωπος είναι αυτός που φαίνεται ο πιο δυναμικός. Αν θα δείτε άνθρωπο πολύ έξυπνο, ικανόν, θελκτικό, αυτός στις ερωτικές του σχέσεις είναι ο πιο ανασφαλής άνθρωπος. Όπως παράλληλα δε, αν δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τον δυναμισμό να αναλάβει τη ζωή του σε όλα, επειδή περιφρονεί τους υπόλοιπους ότι δεν έχουν αυτή την ικανότητα, τότε ο ίδιος κουράζεται από αυτή την κατάσταση και μέσα του του γεννάται και η κατάκριση ότι άλλος δεν κάνει τίποτα. Βγάζει μία ένταση από τον εαυτό του και τη μεταδίδει στον σύντροφό του και στα υπόλοιπα μέλη της προσωπικής του σχέσης, οικογένειας, οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν η ανασφάλεια ξεκινάει από την άρρωστη επεποίθηση του ανθρώπου ότι όλα εξαρτώνται από αυτόν. Και κανείς δεν μπορεί να καταφέρει όσα μπορεί αυτός. Και δεν εμπιστεύεται κανέναν άνθρωπο. Δηλαδή αν εμπιστεύομαι έναν άνθρωπο, τότε του αφήνω και αυτού περιθώρια να δράσει και να λειτουργήσει. Γιατί δεν τον εμπιστεύομαι? Γιατί είμαι ανασφαλής. Νομίζω ότι όλα πρέπει να τα ελέγξω εγώ για να είμαι σίγουρος. Αυτό είναι ανασφάλεια. Θεωρώ ότι αν δεν ελέγξω εγώ τα πράγματα, δεν μπορώ να εμπιστευτώ ότι θα μου κάνει τη δουλειά. Γιατί δεν εμπιστεύομαι? Γιατί δεν ξέρω αν θα ανταποκριθεί στις επιθυμίες μου. Το ότι δεν εμπιστεύομαι τον άλλο είναι μια ανασφάλεια που προκαλεί αυτή την εσωτερική ένταση. Και τότε αγωνιώ να τα προλάβω όλα εγώ. Και νιώθω ότι ο άλλος με καταπίεσε και δεν κάνει τίποτα. Εγώ τον έφτιαξα έτσι να μην κάνει τίποτα. Εγώ τον δημιούργησα, του έφερα αυτή την αναπηρία. Η έλλειψη εμπιστοσύνης που του είχα, που είναι στο βάθος έλλειψη εμπιστοσύνης σχέσης, που στο βάθος δείχνει τη μειονεξία με την προσωπική μου ανασφάλεια. Όταν δεν έχουμε ελπίδες και μια μυστική χαρά μέσα μας, όταν συμβαίνουν τέτοιες δυσκολίες, σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε στη λειτουργική δύναμη του Σταυρού. Όταν λοιπόν συμβαίνουν τέτοιες δυσκολίες και δεν έχουμε μέσα μας μια μυστική χαρά και μια ελπίδα, τότε δεν πιστεύουμε στην δύναμη του Σταυρού και αγνοούμε ότι η εμπειρία του πόνου είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για το φωτισμό, τη γνώση και την αγάπη. Λοιπόν, έρχεται η κρίση. Αυτή που βλέπουμε, αλλά και οποιαδήποτε κρίση στο μικρό κοσμό μας. Όταν αυτό δεν μας γεννά ελπίδα, αλλά απελπισία, και όταν δεν μπορούμε να διαγνώσουμε και μια δυνατότητα χαράς, μυστικής χαράς, μέσα από όλα αυτά, είναι γιατί έχουμε έλλειψη πνευματικής ωριμότητας, δεν έχουμε εσωτερική ποιότητα να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι ένα ασφαλής δρόμος ζωής και γνώσης. Δεν μπορείς να φτάσεις στη γνώση, δεν μπορείς να εμβαθύνεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να εμβαθύνεις σε καμιά σχέση αν δεν περάσεις από την πορεία του πόνου και του σταυρού. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να βαθύνει καμία σχέση. Για τον καθένα κάτι διαφορετικό είναι ο πόνος. Άρα η κρίση, έτσι όπως εκφράζεται κοινωνικά και πανανθρώπινα, είναι μια δυνατότητα βαθιάς επίγνωσης. Η διάθεση της ψυχής μας μπροστά στο φαινόμενο της κρίσης στην ουσία κρίνει και την πνευματική μας ζωή. Η κρίση λοιπόν είναι μια ευκαιρία να δούμε πιο όρημα και πιο βαθιά τον εαυτό μας. Η άνεση και η καλοπέραση διέλυσε κομμάτια στην εσωτερική δύναμη και συνοχή μας. Γιατί? Μα είναι κακό η καλοπέραση. Η άνεση ασφαλώς δεν είναι. Δεν προτείνεται ένας χριστιανισμός οδυνισμού, αλλά ένας χριστιανισμός σταυρού και ανάστασης. Εδώ τι γίνεται? Δεν μιλούμε για τη γνήσια χαρά, αυτή που είναι εμπειρία ζωής, αλλά μιλούμε για την αυτονομημένη χαρά που θέλω να απολαύσω τη ζωή ξέχωρα από τη σχέση. Και επειδή όξι μου δεν είναι η ελευθερία που δίνει χαρά, αλλά ευτυχία έξω από τη σχέση και το πρόσωπο. Αυτή λοιπόν η ζωή φέρει την αγωνία του ανθρώπου για καλοπέραση. Και αυτό που κομματιάζει τη ζωή δεν είναι η καλοπέραση, αλλά ο λόγος που έφερε την καλοπέραση, που είναι η αυτονόμησή μας και η αυτάρκεια μέσα στον εαυτό μας. Ο κόσμος λέει ότι η κρίση είναι αφορμή να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους ευτυχίας και ευχαρίστησης. Ή αν θέλετε, ο κόσμος αυτό το φάρμακο έχει στην κρίση. αφού δεν τα καταφέρνουμε εκεί, ας ζούμε άλλα πράγματα να χαρούμε στη ζωή. Να καλύψουμε αυτό που μας στερεί η κρίση, που είναι ο πλουτισμός, οι ευκολίες κλπ. Δηλαδή εν τέλει ψάχνει ο κόσμος έναν άλλον τρόπο φθοράς και θανάτου. Αυτό κρίνει και την πνευματική διάσταση του πολιτισμού μας. Ο πολιτισμός μας δεν παράγει ζωή, δεν γεννά, απλώς απαριθμεί επεισόδια και καταστάσεις και δίνει αριθμούς και βρίσκει ένα σύστημα να λύσει μαγικά το ζήτημα και μεταλλάσσει την κρίση σε μια άλλη μορφή κρίση που τελικά είναι η διαιώνιση του θανάτου. Ψάχνει λοιπόν ο άνθρωπος έναν εναλλακτικό τρόπο να συνεχίσει έναν ανόητον, χωρίς νόημα τρόπο ζωής που μας κλείνει τα μάτια μπροστά στο θάνατο και την ανάγκη μας να νικηθεί ο θάνατος. Όσο αποτυχάνουμε στους στόχους και είμαστε γυμνοί από την δύναμη και τις οχυρώσεις μας, τόσο άμεσα συναντούμε την πρόκληση της αλήθειας και της ευθύνης για να τοποθετηθούμε. Είναι μεγάλη ευλογία αυτό το πράγμα. Όσο έχουμε κάτι στο οποίο μπορούμε να στηριχθούμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε, δεν μπορούμε να δούμε την ευθύνη μας μπροστά στο μυστήριο της ζωής και μπροστά στο γεγονός της αλήθειας. Βολευόμαστε σε αυτό. Η επιτυχημένη ζωή είναι το άλοθη της μη αναζήτησης. Ο επιτυχημένος χριστιανός είναι το άλοθη του να μην ποθεί τον Θεό. Ο ηθικός άνθρωπος, ο δεδικαιωμένος άνθρωπος, χρησιμοποιεί την ηθική του και το δίκαιό του για να αρνηθεί τον Θεό. Γιατί ο λόγος που φτιαχτήκαμε και μας έφερε ο Θεός στην ύπαρξη, δεν έγινουμε ηθικοί και καλοί άνθρωποι και δικαιωμένοι στις πράξεις μας, αλλά να αφοσιωθούμε στο πρόσωπο του Θεού και του αδερφού μας. Και στο βαθμό που αφοσιωνόμαστε και μετέχουμε σε αυτή τη ζωή του Θεού και του αδερφού μας, έτσι δικαιωνόμαστε. Δεν έχουμε ανάγκη την εξωτερική δικαίωση. Η ορθόδοξη προσέγγιση είναι αυτή. Ότι δεν φτιαχτήκαμε για να γίνουμε καλοί. Φτιαχτήκαμε για να είμαι θεοί. Δεν φτιαχτήκαμε να δικαιωθούμε με τα έργα μας. Φτιαχτήκαμε να ενωθούμε τον Θεό και διατηρηθούμε τον άνθρωπο. Όλη η πνευματική μας ζωή είναι σε λάθος βάση. Είναι στηριγμένη σε ένα δυτικό τρόπο ζωής. Αυτό που έφερε την κρίση. Ο δυτικός τρόπος ζωής τι λέει? Πρέπει να οργανώσω το ζωή μου έτσι που να είμαι αποτελεσματικός. Να είμαι συνεπής στη δουλειά μου, να έχω προγραμματισμό, να προβλέπω, να κάνω, να κάνω, να κάνω για να δικαιωθεί η ζωή μου και να έχει αποτέλεσμα. Και τα υλικά αγαθά και τα οικονομικά μέγεθη κρίνουν την επιτυχία τους από εξωτερικά μέτρα. Όχι στο βαθμό που με συνενώνουν διαλεκτικά με τον Θεό και με τους ανθρώπους ή αλλιώς ευχαριστιακά. Δηλαδή τα υλικά αγαθά δεν μου δόθηκαν για να επιτυχάνω σύμφωνα με τους αριθμούς και τα μεγέθη. Πόσο ας πούμε ένας θεσμός είναι αποτελεσματικός και μια οικονομία πάει καλά. Αλλά τα υλικά αγαθά μου δόθηκαν ως ευκαιρία συνάντησης με τον Θεό και τον άνθρωπο. Ευχαριστιακής με τον Θεό, φιλάνθρωπης με τους αδελφούς μου. Στο βαθμό λοιπόν που αυτό ακυρώνεται και αντικειμενοποιώ τα υλικά αγαθά και θα βλέπω πώς μπορεί να οικονοποιήσω τη σάρκα μου, να δικαιώσω την επιθυμία μου, με τον ίδιο ανάλογο τρόπο υπάρχει αυτός και στην πνευματική ζωή. Ότι κάνω την άσκηση στο βαθμό που θα μου φέρει μια πνευματική ευχαρίστηση, μια πνευματική δικαίωση. Δεν αμαρτάνω να νιώθω καλά με τον εαυτό μου, αλλά όχι να συναντηθώ με τον Θεό. Οποιαδήποτε άσκηση και αναζήτηση αποσκοπεί σε αυτό. Γι' αυτό ο χριστιανός είναι ο ανήθικος, όχι ο ηθικός. Αυτός που ανέτρεψε το μέτρο της ηθικής δηλαδή και δεν τον απασχολεί αυτό, να απασχολεί σχέση με τον Θεό και τον άνθρωπο. Μόνο έτσι καταξιώνεται οποιαδήποτε ηθική. Αλλιώς υπάρχει μια αυτονόμηση της πνευματικής ζωής και αποσύνδεσης με το πρόσωπο που είναι το κέντρο. Και ένα κλείσιμο στον εαυτό μου που μου φέρνει την ενοχή. Τι είναι ενοχή? Είναι κλείσιμο στον εαυτό μου. Με αυτή τη λογική η αρετή μου είναι ενοχή. Γι' αυτό τον λόγο ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται έτσι τα πράγματα όταν αμαρτάνει είχε ενοχές και όχι μετάνοια. Διαρκώς αυτοαπασχολείται πόσο αμάρτησε, τι λέει ικανός και τι θα κάνει. Και δεν ανοίγει τον οριζόντα προς τον Θεό και τον αδελφό του. Και αγωνία μέσα σε μια ψυχαναγκαστική αυτοδικαιωτική διάθεση. Αυτό λοιπόν εκφράζουν τον πολιτισμό μας. Όταν αποτυχάνουμε λοιπόν, η επιτυχημένη ζωή είναι το άλοθη της μη αναζήτησης. Αλλά αυτή η επιτυχία είναι μια απάτη. Και αυτό μας το δείχνει ο θάνατος. Οποιαδήποτε επιτυχία φαίνεται ως απάτη, γιατί ακολουθεί ο θάνατος. Και άρα ο μεγάλος μας εχθρός δεν είναι η κρίση, είναι ο θάνατος. Η κρίση λοιπόν όμως πρόλαβε το θάνατο. Ενώ ο θάνατος θα μας δείξει την πραγματική διάσταση της ζωής μας για να ξυπνήσουμε, ήρθε και πρόλαβε η κρίση και μας το δείξει. Μας έδειξε και ακόμη και αυτό το ίδιο γεγονός που ορίζεται ως στόχος ζωής, είναι απάτη. Τελικά έχει την παρακμή του. Μας έδειξε την απάτη της ζωής που ζούμε νωρίς για να προλάβουμε εμείς τον θάνατο και να αντιμετωπίσουμε άμεσα τον θάνατο. Να βρούμε λοιπόν τον τρόπο της νίκης του, που είναι ο σαρκωμένος λόγος του Θεού. Η κρίση είναι η μεγαλύτερη ευλογία που συνέβη στον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες. Για έναν άνθρωπο που θέλει να δει. Και το φοβερό είναι ότι ο χριστιανισμός μας είναι τέτοιου είδους που το βλέπουμε ως κατάρα. Την ευλογία την κάναμε κατάρα. Μα η κρίση ξεγύμνωσε τα πράγματα και έδειξε την αληθινή διάσταση ζωής. Μας έδωσε μάλλον τη δυνατότητα να δούμε την πραγματική διάσταση ζωής και ποιο είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Το ανθρώπινο πρόσωπο πριν από την κρίση ζούσε στη σχιζοφρένεια και την αντίφαση. Λάτρευε και τον Θεό και τον πλούτο. Λάτρευε και τον πλούτο και τον Θεό. Αλλά δύο κυρίους δεν μπορούμε να δουλεύουμε. Ο χριστιανός ζούσε όπως ο κόσμος και ταυτόχρονα θεωρούσε ότι εκκλησίαζε την ζωή του. Ζούσε ατομικά και νόμιζε ότι ζούσε κοινωνικά και εκκλησιαστικά. Εν τέλει ζούσε την τρέλα της ανωνυμίας του. Δεν είχε ταυτότητα, δεν ήξερε και ο ίδιος ποιος είναι. Δεν ξέρουμε και εμείς ποιοι είμαστε δηλαδή. Και έρχεται λοιπόν ο καλός Θεός και μας επιτρέπει την ευλογία της κρίσης. Γιατί θέλει να ζήσουμε. Θέλει να αποκτήσουμε πρόσωπο, καρδιά, ελευθερία, αγάπη. Η κρίση έφερε στις ψυχές μας έναν πανικό. Ότι είμαστε αναγκασμένοι να ξαναδούμε τον εαυτό μας. Να επανατοποθετηθούμε στη ζωή. Αλλάζω τα δεδομένα μας. Οι επιλογές είναι τρεις. Ή η μετάνοια, ή άγχος και μελαγχολία, ή η φιλοδονία που δεν έχει οικονομικό κόστος. Μας πιέζει εν ελευθερία ο Κύριος στη μετάνοια. Δηλαδή περιορίζει τις επιλογές μας και άρα είμαστε πιο κοντά στη μετάνοια. Μετάνοια, αλλαγή στάση ζωής, αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή νου και καρδιάς. Μια άλλη ζωή ανοίγεται μπροστά μας, η όντως ζωή. Αυτή που δεν διδάσκεται. Αυτή που δεν κατακτάται. Αυτή που δορίζεται. Και δορίζεται στους συντετριμένους. Ο συντετριμένος είναι αυτός που μπορεί να δει την αληθινή διάσταση ζωής. Τις αληθινές δυνατότητές του. Όταν λοιπόν είσαι συντετριμένος, δηλαδή η ζωή σου γίνει κομμάτια και διαλυθείς, τότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που είναι αληθινό και μένει. Όταν είσαι βολεμένος, νομίζεις ότι η ζωή είναι αυτά που έχεις και απολαμβάνεις. Όταν αυτά χαθούν, τότε βλέπεις ποιο είναι το ουσιώδες και το οποίο αξίζει, μένει και είναι αιώνιο. Άρα ως τετριμένος είναι αυτός που μπορεί να διαβάσει τη ζωή, να αναγνωρίσει την ζωή, την όντως ζωή. Τώρα έχουμε λίγα, αλλά έχουμε τα πάντα. Ή μάλλον μπορούμε να έχουμε τα πάντα. Όταν έχουμε πολλά δεν έχουμε τίποτα. Αν έχουμε λίγα μπορούμε να έχουμε τα πάντα. Αρχίζουν να λειτουργούν τα μέσα μας τότε. Αρχίζει να λειτουργεί ο εσωτερικός μας κόσμος. Χάσαμε τις ελπίδες του κόσμου και βρήκαμε τις ελπίδες Αναστάσεως. Την ελπίδα ότι αυτός που νίκησε στο θάνατο είναι η περιουσία μας. Αυτός που νίκησε στο θάνατο είναι η περιουσία μας. Είναι η μετοχή μας, είναι οι μετοχές μας που δεν υποβαθμίζονται αλλά αιωνίως μας αναβαθμίζουν. Λέμε ότι οι μετοχές, οικονομικά μεγέθη υποβαθμίζεται, η οικονομία υποβαθμίζεται. Αυτός όμως είναι το μέγεθος αυτό που αιωνίως μας αναβαθμίζει. Ως πτωχοί λοιπόν και δυσκολεμένοι και ταλαιπωρημένοι είμαστε πιο κοντά στον Κύριο. Γινόμαστε πιο οικοί του Σταυρού Του. Αποκτούμε μια πνευματική συγγένεια με τον Κύριο. Μια ψυχολογική συγγένεια, μια ηθική συγγένεια. Προσβάλλεται τότε η ψιλοφροσύνη μας με οποιαδήποτε μορφή κρίσης και τότε εκτός από τα άλλα που είπαμε αρχίζουμε να βλέπουμε και τον αδελφό μας. Ο υψηλόφρον, ο τακτοποιημένος δεν μπορεί να νιώσει τον αδελφό του. Δεν μπορεί να το δει. Βλέπει και δεν βλέπει, είναι τυφλός. Βλέπει εξωτερικά και δεν μπορεί να δει εσωτερικά. Δεν μπορεί να κατανοήσει πράγματα. Το πρόβλημα στη ζωή μας είναι ότι δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε. Γίνονται συγκλονιστικά πράγματα και δεν βλέπουμε. Είμαστε χοντροί εσωτερικά. Έχουμε παχιά τη συνείδηση. Και ο συντετριμένος γίνεται λεπτός άνθρωπος. Ταπεινώνεται. Αρχίζει και βλέπει και ακούει και αντιλαμβάνεται. Τότε μπορεί να φτιάξει σχέση αληθινή. Η δυσκολία στη ζωή μας και ότι δεν έχουμε σχέσεις πραγματικές είναι ότι δεν βλέπουμε τον άλλο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον άλλο. Και δεν τον καταλαβαίνουμε γιατί είμαστε τόσο... Έχουμε τέτοια ελαφρότητα μέσα στη σιγουριά μας και στην εξασφάλισή μας που δεν μπορούμε να δούμε. Δεν μπορεί να βαθύνει η συνείδησή μας. Δεν αποκτούμε βαθιά συνείδηση. Και ο αδελφός μας τότε γίνεται αφορμή σχέσεις μακριά από πελατειακές αντιλήψεις. Οποιασδήποτε μορφής πελατείας. Οι δυσκολίες, αν θέλουμε, οδηγούν σε μια συνοχή και φιλανθρωπία. Μόνο αυτός που έλαβε εμπειρία του πόνου μπορεί να γίνει αληθινά φιλάνθρωπος. Μόνο ο άνθρωπος που έλαβε εμπειρία του πόνου, της απουσίας του Θεού μπορεί να γίνει αληθινά ελεήμων. Ο άνθρωπος που δεν έχει εμπειρία και αίσθηση της απουσίας του Θεού και πάντα είναι εξασφαλισμένος με τη ζωή του και την αρετή του ενώπιον του Θεού είναι ο πιο σκληρός άνθρωπος. Ο πιο σκληρόκαρδος. Είναι αυτός που ονομάζει τον εαυτό του προστάτη του Θεού και κατηγορεί και ελέγχει τους αδελφούς του. Στις δύσκολες λοιπόν στιγμές γινόμαστε πιο ανθρώπινοι. Η μετάνοια λοιπόν του προσώπου δίνει άλλη έμπνευση και στην οικογενειακή ζωή. Η οικονομική κρίση, η ανεργία ή θα φέρει μεγαλύτερη ένταση, σύγκρουση και εγκρίνια ή μεγαλύτερο δόσιμο και καλύτερη συνεργασία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Η ανία και η αδιαφορία που ζει ο άνθρωπος στην οικογενειακή ζωή και που ζούσε αντικαθίσταται τώρα από το φόβο της επιβίωσης και της ανασφάλειας. Υπάρχει δηλαδή ένα ξεβόλεμα που μπορεί να βγάλει κάτι καλό. και μέσα στην οικογενειακή ζωή. Μαθαίνει ο άνθρωπος να ζει με λιγότερα. Να ζει ασκητικά κατά κάποιον τρόπο, στο βαθμό που του δίνεται αυτό. Και τότε είναι ευκαιρία να ισχυροποιηθεί η συζυγία και να αποκτήσει άλλη ποιότητα. Η σχέση να μην εξαντλείται στην εργασία, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο εξοχικό, στις διακοπές. Αλλά καλούνται οι σύζυγοι να ζουν άλλα πολύ απλά πράγματα. Ξέρετε, αυτό που κρίνει επίσης την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου είναι όταν έχει τη δυνατότητα να ζει τα σημαντικά μέσα στα σήμαντα. Να ζει το σημαντικό μέσα στο πιο ασήμαντο πράγμα. Όλα είναι μια εμπειρία του Θεού. Όλα είναι η ενέργεια του Θεού. Όλα είναι τα μυστήρια του Θεού. Τα μυστήρια δεν είναι 7. Είναι άπειρα. Όσες και ενέργειες του Θεού. Και τα μυστήρια του Θεού μπορείτε να δούμε στα πιο ασήμαντα πράγματα. Αυτά τα μυστήρια του Θεού ιερουργούνται μέσα στην οικογενειακή ζωή. Μέσα στη συζυγία. Το βλέμμα, το άγγιγμα, ο λόγος είναι ο μεγαλύτερος πλούτος αν μπορούν οι άνθρωποι να τα τιμούν. Μέσα σε μια λαθεμένη χριστιανική αντίληψη διηστική έχουμε ξεχωρίσει τα πράγματα και λέμε η ψυχή είναι καλή, το σώμα είναι κακό και φοβάται ο άνθρωπος να αγγίξει το σώμα του συντρόφου του και οποιοδήποτε ανθρώπου. Όμως το βλέμμα, το άγγιγμα και ο λόγος είναι στοιχεία που μπορούν να γίνουν αποκαλυπτικά της αγάπης του Θεού και της εμπειρίας του ανθρώπου. Και όσο γνωρίζει ο άνθρωπος τον άνθρωπό του, τόσο μπορεί να γνωρίσει και τον Θεό. Άλλου είδους προσευχή και άλλη ποιότητα προσευχής έχει τότε ο άνθρωπος. Σε αυτή την χρήση λοιπόν αυτών των δυνατοτήτων ή ο άνθρωπος θα επιλέξει να ικανοποιεί τον εαυτό του χρησιμοποιώντας τον άλλο σαν αντικείμενο κτητικά ή θα τον καταξιώσει ως πρόσωπο και θα τα λειτουργήσει ως δυνατότητα συνάντησης. Η κτήση, η φύση είναι το πιο όμορφο και κοινό οικόπεδο του κόσμου. Κανείς ψάχνει να βρει οικόπεδα. Ποιος μπορεί να περιορίσει τον αέρα για τον εαυτό του? Ποιος μπορεί να περιορίσει την θάλασσα για τον εαυτό του? Ποιος μπορεί να περιορίσει τον ουρανό για τον εαυτό του? Όλα είναι δικά μας. Όλος ο κόσμος είναι το οικόπεδό μας. Κανείς λοιπόν αυτά τα αγαθά, τη θάλασσα, τον ουρανό, τον αέρα, δεν μπορεί να τα κάνει αποκλειστικά δικά του. Να τα αγοράσει ως ιδιοκτησία. Είναι για όλους. Είναι κοινά. Μπορούμε όλοι να τα χορτάσουμε. Όλοι να τα χαρούμε. Οι σύζυγοι, τα παιδιά, η οικογένεια, ο κόσμος. Αλλά για να μπορέσει ο άνθρωπος να απολαύσει τη ζωή χρειάζεται προσευχή και χάρη Θεού αλλά και ευχαριστιακή εμπειρία του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Το πρόβλημα το ότι δεν υπάρχει χαρά δεν οφείλεται σε ποσοτικά μέτρα αλλά σε ποσοτικούς λόγους αλλά σε ποιοτικούς λόγους. Δηλαδή εμείς επειδή δεν μπορούμε να χαρούμε τα λίγα νομίζω ότι η χαρά θα είναι στα πολλά. Αλλά και πολλά να έχουμε και πάμε πολλά να έχουμε δεν έχουμε χαρά. Άρα το πρόβλημα δεν είναι στο πόσα έχουμε αλλά είναι πώς τοποθετούμεθα σε αυτά που έχουμε. Ο τρόπος λοιπόν αίσθησης και γεύσης τους και απόλαυσης τους είναι αυτή. Δηλαδή ευχαριστιακή προσέγγιση με την μετοχή στο σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Όταν ο άνθρωπος μετέχει στο σώμα και το αίμα του Κυρίου γίνεται όλος Χριστός. Η καρδιά του είναι όλη οικουμένη. Όλη η κτήση είναι Χριστός. Ο σύντροφός του είναι Χριστός. Η οικογένεια του είναι Χριστός. Παρά τα στραβά, παρά την τρέλα. παρά τις αποτυχίες. Και ζώντας αυτή την ευλογία μέσα από την προσευχή και διαφυλάσσοντάς με τη χάρη του Θεού, τότε αποκτά άλλο νου, άλλα μάτια, άλλη καρδιά. Δηλαδή χρειαζόμαστε τελικά εσωτερικούς οφθαλμούς και αισθήσεις για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα ως τέτοια. Αν όμως απομονωθούμε και αρνηθούμε αυτήν την πραγματικότητα και δεν τη γευόμαστε, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Ο σύντροφός μου είναι ο αντίπαλός μου. Ο σύντροφός μου είναι καταξίωσή μου. Ο σύντροφός μου είναι η περιουσία μου. Ο σύντροφός μου είναι το κτήμα μου. Ο σύντροφός μου είναι αυτός που θα με δικαιώσει. Είναι αυτός που θα με τροφοδοτήσει. Είναι αυτός που θα με ικανοποιήσει. Και όσο και να θέλουμε, δεν θα εκπληρωθούν αυτές οι μας προσδοκίες. Και αυτό θα φέρει την απογοήτευση. Θα φέρει την απόγνωση. Θα φέρει τη σύγκρουση. Μην ψάχνουμε τρόπους να λύσουμε μία σύγκρουση οποιασδήποτε σχέσης ή συζυγικής ή φιλικής οποιασδήποτε, εάν δεν ξεκαθαρίσουμε μέσα μας κάποια άλλα πράγματα. Εμείς πώς ζούμε, εμείς τι στόχους έχουμε, εμείς τι όνειρα έχουμε, εμείς που έχουμε θέσει τον πυρήνα ζωής μας, εμείς που έχουμε θέσει το κέντρο της ύπαρξής μας, εμείς τι θεωρούμε και ονομάζουμε ζωή. Αν αυτά δεν είναι ξεκάθαρα, τότε ασφαλώς ο άνθρωπος μέσα στην παραζάλη του και τη σύγχυση του θα φέρει ασυνεννοησία. Θα μιλούμε άλλη γλώσσα. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις είναι ότι μιλούμε άλλη γλώσσα. Η κρίση έρχεται και μας ξεκαθαρίζει ότι έχουμε δύο γλώσσες να μιλήσουμε. Της απελπισίας της ελπίδας. Του άγχους ή της χαράς. Της ποσότητας ή της ποιότητας. Του αντικειμένου ή του προσώπου. Της ανθρώπινης δύναμης ή της χάρης του Θεού. Έχουμε δύο γλώσσες να μιλήσουμε. Το θέμα είναι για να μπορεί να υπάρξει συνεννόηση. Πρέπει να μιλούμε την ίδια γλώσσα. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει ο καθένας σε μια σχέση του. Λέει κάποιος, ποιον επιλέξω σαν σύντροφο? Ένα που θα μιλά την ίδια γλώσσα, τελείως. Θα έχετε κοινό λόγο. Κοινό λόγο ζωής. Αυτό στη συνέχεια τροφοδοτεί όλη μας τη ζωή. Σε κάθε επίπεδο μπορεί να υπάρχει συνεννόηση. Η ασυνεννοησία, αν το ψάξει κανείς μέσα του, είναι γιατί έχασε τη σύνδεσή του με αυτόν τον λόγο. Η αποσύνδεσή μας με αυτόν τον λόγο ζωής, με αυτόν τον λόγο ύπαρξης, φέρνει την αδιακρισία. Φέρνει την ανικανότητα να μπορούμε να καταλάβουμε πραγματικά τον εαυτό μας και τον άλλο. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο της σύγκρουσης. Μιλούμε άλλο λόγο, άλλη γλώσσα. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει άκρη. Τρέλα είναι, παραλογισμός είναι. Καλύτερα να παλακωθούμε στο ξύλο παρά να βρούμε κάποιον να σου βγάλει μια άκρη και να συνοηθούμε. Όταν ξέρουμε λοιπόν ότι την κρίση με όλες τις συνέπειές της την προκάλεσε η εγωκεντρικότητα του ανθρώπου και η μανία του για το κέρδος και κάτι άλλο που στηρίζει αυτή τη μανία κέρδους, η ραθυμία του ανθρώπου να μην κάνει εργασίες δημιουργικές αλλά εργασίες χρηματοοικονομικές με ψευδή νούμερα. Αυτό είναι μια πτώση, μια έκπτωση του ανθρώπου. Τότε παίρνουμε το μάθημα ότι όσο υποστηρίζουμε τον άλλο, όσο στηρίζουμε την σχέση, την ενότητα, την οικογένεια και όσο πιο γνήσιοι και αληθινοί γινόμαστε, χωρίς προσωπία, πιο ποιοτική και ευλογημένη γίνεται η ζωή μας, με ελευθερία και αγάπη. Δηλαδή, δύο λόγους έχουμε, ας υποθέσουμε, στη σχέση. Ο ένας λόγος είναι ο διχαστικός και ο άλλος ο ενωτικός. Ο ένας είναι εγωκεντρικός και ο άλλος είναι του ανοίγματος προς τον άλλο, του μοιράσματος με τον άλλο και το να λάβω υπόψη και τον άλλο ζωή μου, να θέλω τον αναπαύσω. Ο ένας τρόπος είναι αυτός που έχει πολλά προσωπία, πολλές μάσκες, ανάλογα με την περίσταση χρησιμοποιώ και τη μάσκα και το πρόσωπο, και άλλος είναι ο ευθύς, ο αληθινός που έχει ένα πρόσωπο που με ξέρει ο άλλος. Και συνεννοούμε. Ο ένας λόγος είναι αυτός, ο άνθρωπος που, ο ψευδής άνθρωπος, ξέρετε, αν δούμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους, μπορεί να το καταλάβουμε. Ξέρουμε ποιος είναι ο γνήσιος και ποιος είναι ο ψεύτικος. Ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ποιος έχει δύο και τρία πρόσωπα και ποιος έχει ένα πρόσωπο και τον αναγνωρίζουμε. Είναι ανοιχτό βιβλίο ο άνθρωπος. Λοιπόν, έχουμε αυτές τις δύο επιλογές, αυτούς τους δύο λόγους έχουμε να επιλέξουμε. Από εκεί καθορίζεται και η ποιότητα της ζωής μας και η ποιότητα της σχέσης μας και η ποιότητα της υγείας μας. Πάντως η κρίση μας έδειξε ότι ο εγωκεντρικός τρόπος οδηγεί στο αδιέξοδο και στον πόνο και στην αποτυχία. Ο άλλος τρόπος της συνεννόησης, της εξόδου από τον εαυτό μας, της εκστατικής αναφοράς και αγάπης προς τον άλλον, μας φέρει την ενότητα, μας φέρει τη δυνατότητα της ελευθερίας και της αγάπης. Αυτά. Ερωτήσεις. Τι λέτε, όταν είχε μια δυσκολία με έναν άνθρωπο, δεν ξέρετε πώς να εκφραστείτε για να υπάρχει συνεννόηση. Όταν δυσκολευόμαστε να εκφραστούμε, αυτό δηλώνει δύο πράγματα. Ή εμείς δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι θέλουμε, δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, με το συνέστημά μας, με τη λογική μας, με τις επιθυμίες μας, ή ο άλλος μας μπλοκάρει. Δηλαδή μπορεί να παρουσιάζει δύο και τρία πρόσωπα. Δεν ανοίγει τα χαρτιά του, δεν το καταλαβαίνουμε και ερχόμαστε σε μια εσωτερική σύγκρουση και δυσκολία. Στην πρώτη περίπτωση, αν ο εαυτός μας είναι το πρόβλημα, αυτό που βοηθάει και μας κάνει να καταλάβουμε τι συμβαίνει είναι να χαμηλώσουμε το λογισμό μας, να ταπεινώσουμε το λογισμό μας και να επιχειρήσουμε να πούμε στη θέση του άλλου με ταπείνωση. Δηλαδή εκεί που ο άλλος, να ρωτήσω την καρδιά μου, ποια αισθήματα μου βγάζει ο άλλος, ποια είναι η διάθεσή μου, τον αγαπώ, κινούμε θετικά ή αρνητικά, θέλω ο άλλος να με λατρεύει, να με προσκυνάει, να είναι κτήμα μου ή με διαφέρει ο άλλος να ζει ελεύθερα, να είναι απαυμένος, να έχει χαρά. Εάν ξεκαθαρίσω τα πράγματα και διορθώσω τη διάθεσή μου να είναι αγαπητική, άλλο αγάπη και άλλο αγαπητική διάθεση. Αγαπητική διάθεση είναι η πορεία προς την αγάπη. Τότε απλοποιεί τη σκέψη μου και καταλαβαίνω καλύτερα τα πράγματα. Η αδιακρισία και η σύγχυση οφείλεται, αν εξαρτάται από εμένα, σε λαθεμένα κίνητρα, που είναι μπερδεμένα τα κίνητρα. Μπορώ για παράδειγμα να λέω ότι το παιδί μου το αγαπώ, αλλά δεν του δίνω ελευθερία. Το λειτουργώ σαν κτήμα μου. Το θεωρώ προέκταση του εαυτού μου. Και πρέπει να υπηρετήσει αυτά που έχω στο μυαλό μου, να περάσει για πράγμα στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι αγάπη λαθεμένη. Αυτό όταν είναι ξεκάθαρο, δεν θα βάλει συνεννόηση με το παιδί μου. Αν όμως πω, άσε τι θέλω εγώ, τι θέλει αυτό για παράδειγμα, και σεβαστώ την ελευθερία του και το δω με ιερότητα και όχι με επιβολή, τότε εγώ θα απλοποιήσω τη συμπεριφορά μου και θα συνεννοηθώ. Έτσι δεν είναι? Όσο αφορά λοιπόν τον εαυτό μου, πρέπει να διορθώσω τα κίνητρά μου. Να πιάσω κουβέντα με την καρδιά μου και να τη διορθώσω την καρδιά μου όσο είναι δυνατό και με την προσευχή και τη βοήθεια του Θεού. Όσο αφορά τον άλλο τότε, όταν ο άλλος με μπλοκάρει, σημαίνει ότι έχει πρόβλημα, έχει δυσκολία. Και συνήθως το πρόβλημα του άλλου είναι η ανασφάλειά του. Με φοβάται, δεν με πιστεύετε. Δεν πιστεύετε την αγάπη μου. Το τι θα κάνω, θα βρω τον τρόπο να μην τον κρίνω, να μην τον ελέγχω, να μην τον κατηγορώ. Η συμπεριφορά μου είναι τέτοια που να αρχίζει να ηρεμεί, να χαλαρώνει και να αφήνεται. θα δω λάθη του, θα τα καταλάβω, θα καταλάβει ότι τα κατάλαβα και θα τον κρίνω. Θα αρχίσει τότε να ελευθερώνεται. Και τότε θα απλοποιηθούν τα πράγματα. Θα αρχίσει ο ίδιος να βοηθάει την σχέση και θα με κάνει και εμένα ελεύθερα να του απευθύνω αυτά που έχω στην καρδιά μου και στο νου μου.
Συμπεριφοράς πάτυρο θετικός, με δεδομένο ότι έχουμε μάθει από την κούνια μας να φερόμαστε αρνητικά, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει, είναι αγώνας μιας ολόκληρης ζωής.
Βέβαια, αυτόματα λειτουργούμε, μηχανικά. Μηχανικά λειτουργούμε και αυτόματα, δηλαδή αυθόρμητα κάποιος μας κατηγορεί αμινόμεθα. Αυτόματα λέμε σε κάποιον πόσο κουρασμένος είμαι και αυτός θα πει εγώ να δεις πόσο κουρασμένος είμαι. Δεν κάθεται να σε ακούσει. Δεν τον ακούς. Λειτουργούμε τόσο αυτό που δείχνουν απλά πράγματα πόσο θέτουμε τον εαυτό μας ως κέντρο. Δεύτερο, ας πούμε η γυναίκα μπορεί να νιώθει ότι δεν δίνει σημασία ο άντρας και να το πει ευθέως. Κοίταξε, δεν μου δίνει σημασία τι γίνεται. Θα πει δεν ασχολείσαι καθόλου με τα παιδιά. Και περιεπλέκεται η ιστορία. Αυτά βεβαίως οδηγούν σε δυσκολίες. Πού οφείλεται? Είπαμε ότι αυτά έρχονται αυτόματα. Δηλαδή δεν προσέχουμε τη ζωή μας, δεν ρωτούμε τον εαυτό μας τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε, αλλά λειτουργούμε μηχανικά. Ακόμη και η πνευματική μας ζωή είναι μια μηχανιστική διαδικασία. Θα κάνω αυτό, θα πάω εκεί, θα με σώσει ο Θεός και τελείωσε. Δεν είναι προσωπική σχέση που έχει την έκπληξή της, τα απρόβλεπτα και το θαύμα. Η ζωή μας λοιπόν και στην καθημερινότητα και στην οικογενειακή ζωή έχασε την έκπληξη, έχασε το θαύμα, έχασε τη συγκίνηση και είναι αδιάφορη. Και μέσα στην αδιαφορία μας λειτουργούμε μηχανικά. Ή μάλλον ο μηχανικός τρόπος ζωής, ο μηχανιστικός τρόπος ζωής έφερε αυτή την απουσία χαράς και συγκίνησης. Πώς γίνεται, τι θα γίνει? Όσο και να πούμε στον εαυτό μας και στον άλλο «Α, κάνε κάτι τέτοιο», δεν το κάνει. Γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να ταλαιπωρεί τον εαυτό του. Η ίδια η κρίση θα του φέρει αυτά τα πράγματα. Η ίδια προσωπική κρίση. Όταν θα δει το προσωπικό αδιέξοδο, το κενό του, την αδιαφορία μέσα στη σχέση, τις δυσκολίες, τις αρρώστιες, τις συγκρούσεις, τη διαπροσωπική δυσκολία, τότε εκ των πραγμάτων άρχισε να λέει «Τι γίνεται εδώ πέρα?». Άρα επειδή δεν έχουμε την ωριμότητα μόνοι μας να δούμε το πρόβλημα, η ίδια η ζωή θα μας οδηγήσει εκεί να το δούμε, εάν θέλουμε. Και πάλι αφήνει στη δική μας ελευθερία πώς θα το διαχειριστούμε. Αλλά πάντως να έχουμε υπόψη ότι όσο παίρνουμε στα σοβαρά τον άλλο, τόσο πιο πολύ χαιρόμαστε τον εαυτό μας. Όσο πιο πολύ παρατηρούμε τον άλλο και το σεβόμαστε, τόσο βρίσκουμε την προσωπική μας αυτοεκτίμηση. Όσο πιο πολύ τιμούμε τον άλλο, τόσο πιο πολύ μας τιμά ο Θεός. Όσο πιο πολύ συγκινούμεθα με τις ανάγκες του άλλου, τόσο πιο ουσιαστική προσευχή κάνουμε. Τόσο πιο ουσιαστική προσευχή έρχεται. Λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι όχι να πάμε στον παράδεισο, αλλά εδώ και τώρα να ζωντανεύουμε τη ζωή μας. Εδώ και τώρα να ζωντανεύουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Εδώ και τώρα να ζωντανεύουμε τις σχέσεις μας. Να μην είναι οι σχέσεις μας σε ένα επίπεδο αργολογίας και κουτσομπολιού ή πληροφοριών τι γίνεται εδώ και τι γίνεται εκεί, αλλά βαθιά συνέστησης και ενότητας μέσα από τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματα που έχουμε. Αυτό λοιπόν μας το κάνει η ζωή. Είναι καλό να την προλάβουμε τη ζωή. Και εμείς ήδη να ενεργοποιούμε τη διάθεση για αυτό το θαύμα ζωής. Και θαύμα ζωής είναι όταν τα μάτια του συντρόφου μου αλλάζουν, αλλοιώνονται και αποκτούν βάθος. Αυτό είναι μεγαλύτερο θαύμα. Από αυτό υπάρχει? Σε μια συζυγία που είναι το βλέμμα σαν της αγελάδας που δεν λέει τίποτα, δηλαδή έτσι ένα πλανές βλέμμα, να αποκτήσει βάθος το βλέμμα του συντρόφου σου, που να βγάζει συνέστημα, να βγάζει καρδιά, να βγάζει ουσία. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από αυτό? Αυτή είναι η χριστιανική πράξη. Να αναστήσεις την όραση του συντρόφου σου. Αλλά εμείς θεωρούμε δεδομένο. Είμαστε χρυσοί και πάμε στον παράδεισο. Τελείωσε. Κοινωνώ, εξομολόγουμε και τελείωσε η ιστορία. Είμαι εξασφαλισμένος. Αυτή η εξασφάλιση είναι που ακυρώνει αυτή η δυνατότητα να έχουμε όραση, βλέμμα, ακοή, να καταλαβαίνουμε και να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο.
Για να τα κάνουμε όλα αυτά.
όταν η άκαρδη ζωή μας πετάξει στο δρόμο την άκρη. Όταν δηλαδή κρίση μας ξυπνεί στην καρδιά, ο πόνος θα το φέρει. Και υπάρχουν πολλές μορφές πόνου. Από το πιο απρόβλεπτο πόνο μπορεί να ξυπνήσει η ζωή. Από το, από το φαινομενικά μη χριστιανικό γεγονός από το οποίο θα πονέσουμε. Από το πιο κοσμικό πόνο μπορεί να γεννηθεί η καρδιά και στη συνέχεια ο Χριστός και στη συνέχεια να ξυπνήσει και ο αδερφός μας. Δηλαδή ενώπιον του δεν υπάρχει ιερό και βέβυλο, δεν υπάρχει κοσμικό και εκκλησιαστικό. Όλα είναι του Θεού και όλος ο κόσμος και όλες οι κτήσεις είναι εκκλησία. Και όλες οι εμπειρίες του ανθρώπου και όλα τα βιώματά του δεν χωρίζουν σε κοσμικά και πνευματικά, βέβυλα και ιερά. Όλα μπορούν να γίνουν εμπειρία του Θεού. Από το πιο κοσμικό βίωμα, από την πιο κοσμική εμπειρία. Αυτή είναι η ουσία του Χριστού. Αυτή είναι η σωτηρία που έδωσε η ανθρώπινη του Χριστού. Πήρε όλη τη φύση μας και την θέωσε. Δηλαδή όλη η ανθρώπινη φύση, όλες οι ανθρώπινες πράξεις, ή και ακόμη και πιο ξεπεσμένες, εξαιτίας της ανθρώπινης του Χριστού, μπορεί να γίνουν ιερές. Άρα τίποτα δεν υπάρχει βέβαιο, όλα είναι ιερά.
Περισσότερες φορές και στην ίδια σου την οικογένεια βγάζεις έξω μία βιτρίνα, ενώ κατά βάθος μέσα όταν είσαι στο σπίτι είναι χωρίς χαρά, είναι με διαφωνίες, με χαρά και διάφορα. Εκεί που θέλεις να έχεις τη χαρά του Χριστού, ας πούμε, μέσα στο σπίτι, βλέπεις ότι έξω είναι η βιτρίνα και μέσα στο σπίτι είναι κάτι άλλο. Αυτό τι σημαίνει?
Κοιτάξτε, η κρίση υποβάθμισε και τις βιτρίνες. Όλες είναι άδειες αν πάτε. Οπότε, αν πάτε συγκρούτσι, μισκή, εγνατία, δείτε πόσες άδειες βιτρίνες που ήταν στολισμένες πριν. Οπότε από αυτό θα καταλάβετε, η βιτρίνα αυτό έχει και αυτή είναι η συνέχεια της. Γι' αυτό λόγο ας προσέξουμε το σπίτι μας και όχι τη βιτρίνα. Λέτε πώς μπορεί να διακρίνουμε την κοσμική ταπείνωση που είναι ένας εγωισμός πληγωμένος από την αγία ταπείνωση. Κοιτάξτε, η κοσμική ταπείνωση δεν είναι άχρηστη. Είναι η αρχή για να έρθει άλλη ταπείνωση. Το πώς την καταλαβαίνουμε δεν χρειάζεται να καταλάβουμε. Τα πνευματικά δεν τα καταλαβαίνουν. Έρχονται και γίνονται. Ο μόνος τρόπος για να έρθουν και να γίνουν είναι να μην απελπιζόμαστε. Πάντα να κρατούμε τις ελπίδες μας. Γιατί και τίποτα να μην κάνουμε. Τίποτα να μην κάνουμε, να μην ταπεινωθούμε. Να πούμε μόνο στο Θεό ότι δεν απελπιστήκαμε, αυτό ως ένα σημείο φτάνει για τον Θεό. Μάλλον τελειώσαμε. Ναι. Όχι πάντα. Κοιτάξτε. Ναι, το ζητούμενο μπορεί κάποιος να είναι ευτυχισμένος, αλλά να μην είναι ελεύθερος. Το θέμα είναι να είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Ακριβώς. Η ένδειξη μιας υγιούς αληθινής σχέσης με τον Θεό είναι η ελευθερία. Και η αγάπη. Η αγάπη πολλές φορές σε κάνει να μην αισθάνεσαι καλά. Να αισθάνεσαι πόνο. Αλλά αυτός ο πόνος είναι ζωή. Και η αποσία της αγάπης μπορεί να σε κάνει να νιώθεις πολύ καλά, να μην νοιάζεις για κανένα. Αλλά δεν έχεις ζωή μέσα σου.
Η ζωή πώς την εννοείτε τώρα στην περίπτωση, πάτε?
Όχι, ως πνευματική ζωή.
Η οποία θα, η αποσία αυτή θα φανεί στη μετάθάνατο ζωή.
Και εδώ και τώρα.
Και εδώ.
Και εδώ και τώρα, κύριος, και εδώ και τώρα.
Και πώς εκδηλώνεται, δεν γυμνώ, θα πω πώς φαίνεται η απουσία τη ζωή αυτή.
Κοιτάξτε, λέει κάπου ο Άγιος Ιουλιανός, ο Πετεινός, είναι στο Κοτέτσι και νιώθει καλά. Βολεμένος. Δεν καταλαβαίνω στη χαρά που έχει αετός με τα σούρανους. Όταν το οπτικό σου πεδίο είναι περιορισμένο, νομίζω ότι είσαι καλά. Άμα γνωρίσουν όμως τους ουρανούς, καταλαβαίνεις ποια είναι η πραγματική χαρά. Και αυτός που νιώθει καλά είναι γιατί αυτό τόσο μπορεί να δει. Δεν έχει άλλη εμπειρία ζωής να αισθανθεί και να συγκρίνει. Ναι, συγγνώμη. Κοιτάξτε, αυτά τα βαθιά νερά είναι τα πιο εύκολα. Τα πιο δύσκολα είναι τα ρηχά ίσως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την ευχή σας.